Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien aktualijų laidoje kalbėsim tema apie atsargumą prie vandens telkinių. Laidą vesiu aš, Vilniaus miesto antro policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Diana Ponicelskienė ir su manimi laidoje dalyvauja
Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos šeštosios komandos vyriausiasis specialistas Alvydas Berlinskas,
Žalio ežero gelbėtojas Rolandas Kėlius,
greitosios medicinos pagalbos tarnybos skubios pagalbos specialistas Mindaugas Kliukas.
Na, kadangi vasara, kai ateina, atrodo šiltas sezonas, gyventojai daugiau skiria laiko poilsiu, ypač prie vandens telkinių, bet neretais atvejais tas poilsis ir pasibaigia tuo, kad įvyksta nelaimė, ar žmogus nuskęsta, ar skęsta, ar pasibaigia traumomis. Tai šiandien laidoje bandysim atskleisti pavojus, grėsmes, kaip išvengti tų nelaimių, kad na, tą vasarą praleistumėm saugiai, be nelaimės. Aišku, ką mes galim iš savo pusės galim padaryti, kartais būna tokių situacijų, kur tu negali įtakoti, bet na, vis tiek mes galim kažkiek iš savo pusės stengtis pakeisti tą situaciją. Tai gal stebint tą visą situaciją prie vandens telkinių, dėl ko tos nelaimės įvyksta, na, veikiausiai neatsargus elgesys, alkoholio, narkotikų vartojimas, kuomet žmogus neįvertina savo galimybių, neapdairumas, šokinėjimas į vandenį, per didelis pasitikėjimas savo jėgom, galbūt neįvertinimas savo sveikatos būklės, kvailiojimas ypač jaunimo tarpe. Tai pradžiai norėčiau paklausti jūsų, Arvydai, gal jūs turit kokią trumpą statistiką, o kokiagi buvo ta statistika dėl nuskendusių asmenų?
Nu, statistika yra tokia šiais metais kalbant, tai jau yra išgelbėta 15 žmonių. Čia kas liečia priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėtojų. Ten yra, aišku, būdintis gelbėtojai ir visi kiti, tai čia jie į statistiką neįeina, ten yra papildomi dar žmonės, bet va, kas liečia mūsų tarnybą, tai 15 žmonių išgelbėta, iš jų vienas vaikas. Šiais metais iš vandens ištraukti 49 ir nuskendė jau žmonės. Vien per vasarą 17. Aišku, buvo ir žiema, ten ledo irgi buvo atitinkamai. Lyginant su praeitais metais, pernai nuskendusių buvo 108, vien per vasarą 31, trečdalis per vasarą nuskendo. Pagal statistiką dažniausiai Lietuvoje nuskęsta 52 metų vyras. Nu, čia įmant toks vidurkis, aišku, visokių būna, bet taip statistiškai kalbant. Mokantis plaukti, bet pervertinanti savo jėgas. Tai vat, būtent daugelis pervertina savo jėgas ir nuskęsta. Kurie nemoka plaukti, gal ir nesimaudo, bet dažniausiai skęsta pervertinantis jėgas. Pagal statistiką čia kalbu. Taip pat daugiau žmonių nuskęsta vietiniuose tvenkiniuose, nei populiariuose ežeruose ar jūroje. Nu, suprantama, ten, kai būdi gelbėtojai, ten gal vieni kitus sudrausmina, o vat prie tvenkinių vyksta visokiausi ten baliai, šventimai, tai tikriausiai vat dėl to tokia statistika ir nepalanki, kad skęsta tvenkiniuose. Nu, daugumoje skęsta vyrai, tai sudaro apie 71% nuskendusių žmonių.
O Rolandai, jūs dirbat kokiam poste, galit pasidalinti ir ar jūs turit kažkokią statistiką?
Jo, šiais metais aš dirbu Žaliųjų ežerų paplūdimyje, tai šiais metais yra 3 žmonės išgelbėti Žaliųjų ežerų paplūdimyje. Tokia ten statistikos toks detalė, kad 2 iš jų neblaivus buvo.
O kas buvo daugiau, vyrai, moterys?
Vyrai, visi 3 vyrai.
Visi 3 vyrai, o amžius kokia buvo?
Amžius ten bus nuo 19 iki 30 kažko.
Jauno amžius.
Jauno. 2 buvo iš jų neblaivus, kaip ir sakė, ten kvailiojo vandenį ir dar alkoholio apsunkinti, aišku, ta situacija buvo, o vienas tai buvo labai prastas plaukikas, pervertino savo jėgas.
Aha, o sakykit, Mindaugai, pas jūs kokia yra situacija, na, vat, tas vasaros sezonas, šilta, žmonės pailsiauja, o jūs kokius iškvietimus gaunat, vat, įprastai, jeigu ten poilsio zonose, prie vandens telkinių?
Na, tai, aišku, ne visus kvietimus prie telkinių sudaro skendimai, toli gražu, kadangi įsivaizduojam, čia buvo ir karščiai ekstremalūs, taip, ir žmonės ant saulės perkaisdavo ir sutrikdavo sveikatos kiti dalykai. O po skendimų privalomai labai prašau visų žmonių gelbėtojai, tai jie patys tą žino automatiškai, kad reikia kviesti greitą pagalbą, bet jeigu ištraukia kažkas savarankiškai nekviesdami spec tarnybų, taip, tai tas nelaimėlį reikia vis tiek atiduoti medikų priežiūrai. Kadangi pasekmės gali būti toleinančios ir jeigu jūs jį ištraukite ar atgaivinote, tai dar nereiškia, kad su juo viskas jau dabar gerai. Jos guldo į ligoninę, stebi kelias dienas, nes galimos labai didelės komplikacijos, kurios gali baigtis liūdnai, jeigu neprižiūrėsim jo.
O galėtume trumpai pakomentuoti, vat kas gali atsitikti žmogui, tarkim, jį išgelbėjo ir nekvietė medikų?
Tai gali būti problemų su plaučiais viena, dėl to, kad, įsivaizduojat, pakliuvo vandens, kurio nereikia, ten, kur jo neturėtų būti, taip, tai yra bakterinė aplinka visiškai kita, galimi įvairūs plaučių uždegimai komplikuoti, gali prasidėti plaučių edemos, jeigu žmogus buvo praradęs sąmonę, nekvėpavo, jo smegenys kurį laiką negavo deguonies ir dėl hipoksijos gali prasidėti negrįžtami smegenų pakitimai, smegenų edemos įvairios. Dėl to juos visus būtina kurį laiką stebėti medikams.
O sakykit, Mindaugai, irgi norėčiau paklausti. Na va, tarkim, ištraukiamas skęstantis asmuo. Ką žmogus galėtų padaryti, vat pats asmeniškai, kokią tą pirmąją pagalbą suteikti, iki atvykstant greitai į pagalbai? Nes vis tiek greitoji pagalba, kol atvyksta, užtrunka gal 10-15 minučių, žiūrint, kokiu atstumu yra ta įvykio vieta. Tai vat ką pats žmogus galėtų padaryti?
Tai žiūrint, kokia yra nukentėjusio būklė. Jeigu jūs žmogų ištraukite be sąmonės, reikia vertinti jo būklę, ar jisai kvepuoja, ar yra širdies veikla. Jeigu širdies veiklos nėra, tai yra standartinės gaivinimo procedūros, na, kurį turėtų mokėti kiekvienas civilizuotas žmogus. Taip, krūtinės ląstos paspaudimai, įpūtimai. Paskambinus 112 ir sujungus su mūsų dispečerinė, gaus visi žmonės labai smulkias instrukcijas, kaip tai daryti. Kur dėti rankas, kokiu dažniu spausti, kokiu giliu spausti, mūsų dispečeriai viską jums pasakys. Tai jeigu žmogus tik nekvėpuoja, pavyzdžiui, tik be sąmonės yra, tai reikia guldyti ant šono ir stebėti būklę, nuolat tikrinti, ar dar yra širdies veikla. Vėlgi visą tai paskambinus mūsų pagalbos telefonu, jūs instruktuos, kaip tai daryti ir ką daryti, jeigu staiga jisai nustojo kvėpuoti.
Tai pirmas dalykas, reiškia, skambutis į greitąją ir jau ant ryšio viskas yra komentuojama, taip, ką ir kaip daryti.
Idealiu atveju, reiškia, jeigu vienas tikrina būklę, kitas asmuo skambina, kad neprarasti laiko. Šiais laikais visi telefonai turi tą garsą įjungti garsiakalbį taip, kad visi girdėtų dispečerio komandas ir visi iš karto galėtų pradėti tos gelbėjimo veiksmus.
Bet gal svarbiausias momentas nepasimesti šitoje situacijoje, nes būna artimiesiems šokas, jeigu aš matau ypač savo artimą skęstantį. Tai kartais stresas turbūt, na, užvaldo, kad žmogus nelabai, na, suvokia ar sugeba padaryti tokius objektyvius veiksmus šitoj vietoj.
Aš dar norėčiau pridurti, kad dabar jau tokie laikai pažangesni, tai yra daug kur defibriliatoriai. Tai galima įvykus tokią nelaimį ir pasiteirauti. Jeigu čia gelbėjimo postas, tai paprastai ten turi būti. Nu, defibriliatorius yra toks dalykas, kur viską atlieka pats, ten su juo daug lengviau. Aišku, ne visi su to susipažinę, bet reikia turėti omeny tą.
Bet čia, kur yra postai gelbėtojų, ten būtų galima juos gauti.
Jo, arba kur yra kažkokia įstaiga arti.
Čia gal aš norėčiau dar ir pareklamuoti labiau šitos automatinius išorinius defibriliatorius. Jie yra labai daugelį įstaigų. Ne tik, čia ne tik tai pas skenduolius liečia, bet kurioj vietoj, kur sustoja širdis žmogaus, prekybos centruose, valstybinėse įstaigose, sporto įstaigose, kažkokiose baseinuose, futbolo salėse, vaistinėse, bankuose. Ir jie visur kabo, kas atkreipia dėmesį, tokia dėžutė su širdute nupiešta, didelė širdis ir žaibas ant jos. Ir jie gelbėja gyvybės visais atvejais. Tai čia liečia visą mūsų visuomenę, ne tik tai vandens telkinius.
Bet turbūt ir degalinėse, aš taip suprantu, irgi turėtų būti, ar šito nežinot?
Degalinėse negaliu pasakyti, gal kai kuriuose ir yra, bet jų tikrai daugėja, įsigyja ir kavinės, restoranai, viešbučiai. Verslas daug atsankingiau elgėsi ir jų daugėja, kas važinėja užsienį, tai mato iš vis vos ne visose įstaigose.
Tų defibriliatorių dar noriu pasakyti, kad nereikia jų bijoti, nes daugelis, kiek suprantu, daiktą žino, kad jis toks daiktas, bet kaip jo naudotis nežino. Tai čia nereikia jų bijoti, tiesiog paimti, atidaryti ir ten viską komentuoja, viską sako, ką toliau daryti ir ten viskas sudėliota. Nu ir turėtų būti aišku, jeigu neaišku, nu turėtų būti aišku, šiaip žmonės, jeigu ne vienas tą daro, tai būtų labai gerai.
Čia kaip jūs vat, komentavote apie pasimetimą, taip emocijas tas, kad bijo kažką daryti, pasimeta, tai reikia žinoti vieną dalyką. Jeigu nieko nedarysim, tai žmogus tikrai mirs. Jeigu mes bent kažką darysim, tai jo šansai didėja. Tai tas emocijas reikia pasistengti patraukti šalį, užgniaušti, paskui atsiduosim emocijom. Dabar reikia padaryti tai, ką reikia. Tiesiog paskambinti ir klausyti, ką sako.
Aš dabar noriu, Rolandai, jūsų paklausti. Tai, na, turbūt būna tokių situacijų, kai skęsta žmogus. Ir, tarkim, skęstantį vienais atvejais pavyksta išgelbėti, kitais atvejais nepavyksta. Čia aš turiu omeny, ne kai gelbėtojai gelbė. Na, aišku, ir gelbėtojams galimas toks variantas. Bet kai, vat, tarkim, tvenkinys gelbėtojų nėra ir artimieji ar šalia esantys žmonės puola gelbėti tą, kuris skęsta. Ką jūs galėtumėt patarti šitoj vietoj? Nes būna vieni atvejai, kur tikrai sėkmingai pavyksta, bet yra buvę atvejais, aš atsimenu, Žaliuose ežeruose čia prieš keletą metų, kai du nepilnamečiai vaikai šokinėjo su ten tokiu lynu, šoko vienas vaikas, šoko kitas gelbėti ir abu nuskendo. Tai vat, ką jūs galėtumėt patarti, vat, tarkim, aš matau skęsta žmogus, kas būtų geriausia šitoj situacijai? Nes va, kita situacija, kaip tik buvo Žemaičių kalvarijose atlaiduose ir apdovanojo paugliuką, nežinau, kiek metų, 12-13, kuris išgelbė 8 metų vaiką. Ištraukė ir jis, nu, kaip išgelbėjo, liko gyvas. Tai vat, vienokie atvejai yra, kitokie atvejai, kaip jūs patartumėt?
Pirmiausia, prieš skelbėjant, reikėtų atėti žmonėms, kurie yra aplinkui, pranešti arba pačiam paskambinti 112 ir kviesti pagalbą, kad atvažiuotų. Prieš gelbėjant reikia visada atrasti kažką tai, kad būtų po ranka neskęstantis. Tai čia galima bet ką, ar čiužinys, ar ratas, net ir pagalys, bet kas, ką turėtų skęstantis įsikipti. Ir pranešus pasiemus tą plaukiančią kokią priemonę prie skęstančio, jam tiesti tiesiai, kad jis griebtų ne tave, o griebtų tą ar kamulį, ar kas neskęsta vandenį. Prieš tai būtinai 112 paskambinti, kad skubėtų pagalbą.
Noriu pridurti to, sakykime, sunku surasti, kažkokį kamulį galbūt nėra, tai paprasčiausia gali būti tų nuogėrimų taros, tų plastikinių butelių turiu meni. Tai jau ir tas yra gerai, negu nieko.
Jo, nes plūdrumas, svoris ten vandenį mažesnis kūno būna ir jau tas kažkas padeda.
Aš tad dar noriu dėl 112 numerio irgi pakomentuoti, nu kas yra labai svarbu, tai jeigu skambina, labai svarbu nurodyti vietą. Kartai žmogus pasimetęs, jis sako, skęsto, o kaip kas, o budėtos turėtų išsiaiškinti, kur, kaip, tai reikėtų kuo konkrečiau nurodyti, koks tvenkinys, kokia vietovė, kad kuo greičiau galėtų atvykti gelbėtojai.
Noriu pridurti, kad prieš važiuojant maudytis arba ilsėtis, išsiaiškinkite tiksliai to tvenkinio pavadinimą. Ir kur, kokiam rajone, kurioje vietoje, per kur privažiuoti, nes būna, dažnai skambina, kviečia, mus kadangi sujungia bendrasis pagalbos centras, tai būna taip, mes važiavom, tarkim, ten Molėtų plentu, pasukom prie didelio beržo į dešinę, už žalio akmens į kairę ir ten keliuku už krūmų pležiukas. Tai, nu, ten paskui mes, aišku, atrandam šitie ir bendras pagalbos centras ir viskas, bet tai užtrunka laiko labai daug. Tai vat, labai prašau visų žmonių, kurie važiuoja ilsėtis, maksimaliai tiksliai žinoti, kur jie važiuoja.
Aš dar noriu pridurti dėl to 112 numerio. Reiškia, dėl ko svarbu pirmą paskambinti. Pirmą paskambinti yra svarbu tam, kad jeigu tau pačiam begelbėjant kažkas nutiktų, tai jau tada nieks nežinos, nieks neiškvies pagalbos. Tai dėl to yra svarbu paskambinti pirmoje eilėje, o tada pult galvot, kaip gelbėti.
Aha, ir Rolandai, noriu jūsų paklausti, o kaip jūs pastebit, kokiose situacijose dažniausiai vyksta tas skendimas? Va, kaip šiais metais minėjo tas toks neatsargus elgesys, kvailiojimas, alkoholis, o jeigu įmant plačiau, tarkim, ne tik šių metų statistika, bet ir iš vis iš jūsų tos praktinės patirties?
Tai didžiausias būna tas, kas pervertina savo jėgas. Žmogus. Tai tose situacijose dažniausiai, aišku, rečiau būna sveikatos kokie sutrikimai ir nu, vaikai neprižiūrėti, aišku, jie tai automatiškai persivertina, jie nevertina net savo, kiek gali jėgų. Tai būna per toli nuplaukę nuo kranto, jau prasideda, jėgos dinksa, žmogus supanikuoja, ta prasme, jis pradeda skęsti, tai va tokios pervertinimas jėgų didelis. Alkoholis to dasideda, nes alkoholis padeda pervertinti save tiesiog jėgas, kaip sakoma, jūra iki kelių būna ten išgerus, tai panašiai ta patarlė veikia tam.
Aš iš savo pusės irgi noriu, prisimenu tokią situaciją iš savo praktinės patirties. Jaunuoliai, paaugliai, jie susirenka, na, neries krantiniai, reiškia, sugalvoja švesti gimtadienį, na, jis gauna alkoholio, na, ir vienas jaunuolis atneša narkotinių medžiagų. Aišku, jis pats pavartoja tų narkotinių medžiagų ir kai jisai svaigsta, jam ten prasideda haliucinacijos, jis pradeda vaikščioti, nu, tarsi jam atrodo, kad asfaltas ta upė. Ką padaro kitas jaunimas, tai jie išsigandė tos situacijos, jie visi pabėga iš ten, jį palieka vieną. Vienas paugliukas pabėgęs į mišką, nes žino, kad visi pagėrė, nu, įstatymiškai, tai jau sulauksiu atsakomybės tam tikros, iškviečia greitąją pagalbą. Ačiū Dievui, laiku atvažiuoja greitoji pagalba, išgelbėja tą jaunuolį. Po to, kalbantis su juo, tai jisai ką dalinosi, nu, man atrodė, kad aš per asfaltą vaikštu, ta prasme, o jis ėjo į upę ir, nu, ta prasme, tai rizika gyvybei, kai į tam žmogui haliucinacijos ir jis nesuvokia, kas vyksta realiai aplinkui, o paauglių dar toks elgesys, kad na, išsigandę atsakomybės, jie nesijima spręsti tos situacijos pabėga. Ir iš savo patirties tikrai ne vieną atvejį taip matau, kad nu, dažniausiai kažkas atsitinka, jeigu buvo kažkas nu, įstatymo toj plotmėj peržengta, tai dažniausiai žmonės slepiasi, bėga ir vengia prisimtos atsakomybės. Tai va, to kita situacija, nu, tiesiog prisimenu ir savo paauglystės, va, dėl tų pervertinimų viso to. Su klase išvykom stovyklauti prie ežero ir aš pati moku plaukti tik ten, kur stoviu. Toliau neplauk ir viena klasiokė man sako, Diana sako, gal perplaukim ežerą kartu, o vidui va toks subtili pagunda tu jauti, bet tuo metu nesuprato, tai mažu man pavyks, ką čia Diana gali perplaukti ežerą, bet neišdrįstu. Ir tą pačią dieną įvyksta tokia situacija, klasiokas buvo aukšto ūgio ir nu, juokaudamas, šėliodamas, jisai paima mane, neša ten, kur kojom nesiekiu ir paleidžia, aš jam sakau, ką tu darai, aš nemoku plaukti. Ir kai paleidžia, aš pradedu skęsti. Tai vat iškart man tokia gyvenime buvo pamoka didžiulė. Ir galvačiu Dievui, kad aš tada nesiryžau plaukti per tą ežerą. Nes vat, nu, atrodo subtiliai, o kam gal čia man pavyks?
Ir aš savo istoriją galiu vieną papasakot. Aš dar kai jaunas buvau, ten įsidarbinau tokioj kelių tarnybos įmonė. Ir, aiškia, darbo objektas buvo prie tilto. Aš neturėjau ką veikti tuo momentu ir sugalvojau perplaukti ežerą. Ten buvo virš kilometro ilgio. Nu, kažkas ten man taip susidėjo, kad aš va, nuplauksiu į tą krantą, pailsėsiu ir atgal grįšiu. Tai, ir aš padariau tą, bet po to, kai aš grįžau, buvo visi persigandę kolegos, kad aš dingau, kad aš jau nuskendau. Ir tada aš tik susimaščiau, ką aš tokio dariau, nes plaukiant tokį atstumą galėjo bet kas nutikti. Tiesiog pervirtinau savo jėgas, čia mano buvo tokia didelė klaida. Ačiū Dievui laimingai pasibaigusi.
Nu, ačiū Dievui, kad laimingai.
Aš iš mūsų darbo, dabar paplūdimiuose, kada būdėm paplūdimyje, tai dabar labai daug yra atvykėlių iš Azijos šalių. Jie neturi plaukimo įgūdžių, visiškai neturi. Ir jam gali, kaip ir sakėte, plaukti ten, kur dugno pasiekia. Pamakaluoja rankom, atsistoja ant dugno, bet mato žmonės toliau plaukia, jie žiūri į juos ir bando vis tolin plaukti. Ir čia mums labai dabar va, prie darbo, prie neblaivių, prie vaikų neprižiūrėtų prisidėjo va, ir va tokie žmonės, imigrantai, nes jie įgūdžių neturi, mato kiti plaukia, bet jie iškart skendimas, jie tik dugno nepasiekia, kažkiek gali metrų paplaukti, vis iškart to skendimas gaunasi. O draugai, jie būna sutrikę ir žiūri, jie neišaukia nieko, tiesiog žiūri, va tai buvo toks vienas atvejas mums. Ten netoli kranto, bet ten gylis jau buvo pakankamas ir jis bandė plaukti ir iš karto, tik dugno bandė atsistoti, nepasiekė ir iš karto į dugną. Draugai su akmenėje stovi, net gelbėto šoko ištraukė, bet jie tik net nesuprato, kas įvyko.
Dar aš irgi prisiminiau savo vieną tokią momentą, kai išgelbėjom vaikiną. Reiškia, situacija buvo tokia ežere, Molėtų rajone, kažkur dabar neprisimenu tiksliai vietos, bet tiesiog buvo vietovė, kur daug polsiautojų ir tas skestantysis šaukėsi pagalbos, bet nieks neatkreipė dėmesio. Ta prasme, ne visi atkreipė dėmesio. Jie įsivaizduoja, kad išdikauja, šaukia, šiaip šūkauna. Tokia situacija yra verta pažymėti, kad tą skestantį dar neiškart atpažinsi. Tai vat, buvo momentas, kai vat, jis šaukėsi pagalbos, tiesiog paplaukė toliau nuo kranto, nesiekė dugno. Ir pradėjo šauktis. Nieks nepuola. Tai kažkaip tada vis tiek po pauzės šokomės dviesi į mūsų kitų žmogum iš pašalies šokom ir išgelbėm. Pasirodo, reikėjo įgelbėti. O vat daugelis net nesureagavo.
Neprima rimtai, kad ta situacija jo. Žmogus kviečiasi.
Jo, ir čia va, kaip paminėjo, tai tėvai daro didelę klaidą, kad vaikus mažamečius duoda kokiam broliukui, sesutei prižiūrėti. O sos vyresnis va, jisai žiūri. Bet vaikai, va, kaip minėjo, ugnėgisys, jie sutrinka, pamačius, kas kesta, vaikas sutrinka, jisai nereaguoja, jis negali gelbėti, jis pats sutrikęs yra, tai buvo pas mus darbė irgi tokia situacija, vaikas įkrito į tiltą, jau gelbėto šoko imti, o tą mergaitę, kur prižiūrėjo matyti, vai paliko, na, kaip stovėjo, su akmenėjus taip stovėjo, ta prasme, nebuvo jokio regažo ir na, nu, sutrikimas ga vaikam, tai va čia tėvai daro klaidą dažnai, kad palieka ten 14-13 su mažu vaiku.
Ir dar noriu pasakyti apie skestantį, kaip jis atrodo, reiškia. Įvairiai atrodo, ne vienodai, nes kurie šaukia, kai kurie tik tai taškosi, kai kurie ten panerė jau, išnerė, nu, įvairiai, nes nebūtinai šauks kiekvienas skestantysis, nes ten suspazmuoja garso stygos kartais, jeigu gauna tą, vadinkim, gurkšnį. Kitas, aišku, jeigu viskas tvarkoja, jis šaukis jau, jeigu jau žino, kad nesiekia dugno, nemoka plaukti, tai sakau, va, tai irgi reikia įvertinti, kad tie skestantieji būna įvairūs, įvairiai šaukiasi pagalbos.
Jo, čia ir daugiausiai, jeigu šaukiasi, tai čia jūroj tas labiau yra, nes jūroj skendimo priežastis dažniausiai būna srovės. Žmogų neša, jis kaip ir plaukia, bet jau įsigandęs tolyn, mato, negali, jeigu nebus grįžti atgal, į tolyn neša, tai jis dar turi jėgų. O žiūruose viską, tai jisai tyliau nuėna, to prasme, nėra to reikimo padėkia, yra tai būna.
O kaip atpažinti tada, pavyzdžiui, kad žmogus sureaguotų? Nes irgi, va, kaip jūs minėt, tos situacijos vienu kart šaukia, kitu kartu gali nešaukti ten ir spazmuoja. Ką reikėtų atkreipdėmėsi?
Nu, tai į tą ir reikia atkreipdėmėsi, stebėti. Nu, čia jau, žinot, tokio patarimo vienareikšmiško ir nėra galbūt. Tiesiog matosi, jeigu jis tuškenasi, padrikai, panerė, išnerė dar, tai taip galima atpažinti, bet iš tikrųjų tai yra sunku padaryti.
Bet gal pirmas momentas, jeigu nu, viduje kažkokį įtarimą sukėlė tam tikrą situaciją, pastebėti, kas vyksta toliau. Ir jeigu jau man ten kelia nerima, kad nu, kažkas čia yra negerai, tada reaguoti į tai.
Jo, jau geriau sureaguoti, kaip sakant, kad jam ir viskas ten tvarkoja, galbūt jis išdikauja tik tai, bet geriau sureaguoti tokiu atveju, negu visai nereaguoti.
Žiūrėkite, jūsų noriu Mindaugai paklausti, sakykit, vat, pavyzdžiui, būna tokių situacijų, žmogus eina maudytis ir sutraukia raumenį ir negali paplaukti. Ar yra kažkokia ta pagalba, ką jis pats sau galėtų padaryti, kad neskestų?
Na, tai pirmiausia, reikia nepasimesti, reikia suvokti, kad na, žmogus iš principo yra oro burbulas. Jis pats iš savęs neskesta, jisai skesta, jeigu elgiasi netinkamai. Tai jeigu jį sutraukia, ten mėšlungis kažko koja vieną, ne, tai yra dar trys galūnės. Taip, ir jeigu mes tinkamai elgsimės, išplauksim. Tai tiesiog tai yra nepasimetimo reikalas.
Bet ar yra kažkokios priemonės, kad tos galūnės nejudinti tada tom trim plaukti?
Tai jinai ir nejudės, taip, jinai pati nejudės.
Bet čia savaime tada, jeigu tu per daug nesustresuoji, kad nu, pradėtume eiti į dugną skęsti.
Taip, tiesiog, reikia plaukti tiesiog su kitų galūnių kiekiu, bet judėti link kranto.
O sakykit, Mindaugai, vis tiek yra tas poilsio metas, būna ir kitų, tarkim, iškvietimų, kad, na, žmogui ten ar širdis pradėjo blogai veikti dėl karščio, tarkim, ar saulės kažkokie smūgiai. Tai bet irgi ką patartumėt žmonėm poilsiaujantiem ar prie jūros, ar prie vandens telkinių, ypač karštų metu, kai tos karštos dienos?
Tai yra dvi būklės skirtingos, ne? Viena yra perkaitimas, o kita yra šilumos smūgis. Tai perkaitimą mes visi turbūt kiekvienas iš mūsų esam patyrę taip, kada iš tikrųjų labai karšta. Mes daug geriam, daug prakaituojam, mums pasidaro silpna, ar ne? Ką mes darom? Einam į pavėsį, jungiam kondicionierių, geriam daug skysčių, slepiamės, ten galvą užsidengiam kažkom, tai ar ne? Vėsinamės kažkokiais skysčiais šaltais, ar ne? Ir atvėstame. Tai yra perkaitimas. Kada dėl didelio ilgai kaistame, sutrinka mūsų termoreguliacija organizmų. Tai jau būna saulės smūgis. Mes kada geriam, prakaituojam, mes šilumą atiduodam į lauką. Taip mes save vėsiname prakaitu. Kada termoreguliacija sutrinka, mes jau nebeprakaituojam. Perkaista organizmas, sutrinka šitie dalykai ir ta šiluma kaupiasi viduje. Tai tada mes pasidarome, oda jau sausa tada pasidaro, pulsas pasidaro toksai, jeigu čiuopsime pulsą, ne, tai jisai toks labai ryškus, toksai, nu, kaip čia pasakyti, kaip būgnas, ryškus labai dažnas, bet tvirtas toksai. Ir kas svarbiausia, sutrinka sąmonė. Jeigu jau nuo karščio sutriko sąmonė žmogui, tai jau yra saulės smūgis, jau tada be medicinės pagalbos vargu ar išeis išsigelbėti. Tai ką mes galim padaryti, tai aišku kviest pagalbą, papasakot, kas nutiko, kad sutriko sąmonė, pabrėžti. Taip, na, žmogus gali būti dezorientuotas, gali kažką kalbėti nerišliai. Taip, gali iš vis prarasti sąmonę. Ir aišku, reikia jį nu, kažkur nutempti į pavėsį, gerti per burną nerekomenduotina, nes jeigu sutrikusi sąmonės gali paspringti, tai tiesiog reikia dėti šaltus, nežinau, šaltus, kišius, tuos butelius plastikinius atšaldytus prie kaklo į pažastis, prie stambių kraujagyslių kažkur. Tai. Jeigu esame kažkur namie arba maitinimo įstaigoje kažkoje paprašyti ledo, ar ten iš kameros, nežinau, koldūnų, kažkokių šaldytų taip uždėti, kad vėsintume žmogų. Ir aišku, žiūrėti ir laukti greitosios pagalbos. Kita bėda, kad ne visi žmonės atsakingai elgiasi su savo sveikata, ypač tie, kurie turi lėtinių ligų. Na, tarkim, hipertenzija serga nuolat, taip. Dažni širdies ritmų sutrikimai, diabetai. Ir ilgai būnant karštyje, šilumoje, tos lygos paumėja tiesiog. Tai yra, na, pati dažniausia problema, kada žmonės, nu, nežinau, pagyvenęs žmogus turintis N ligų, 12 dienos jam reikia eiti parduotuvę. Nu, taip yra. Tai patarčiau vis dėlto eiti anksti ryte arba vėlai vakare tą daryti. Per patį karščių piką reiškia pasėdėti pavėsėje kažkur tai ant skersvėjo ar ten po kondicionierium. Va, ir suprasti, kad jie turi lėtinę ligą, kuri labai greit išsibalansuoja.
Įvertinti tą savo sveikatos būklę ir galimybės ir va, tą riziką, kad gali sutrikti sveikatą tiesiog.
Taip. Ypač dar noriu paprašyti verslo organizatorių, taip, kad tie žmonės, kurie dirba statybose, kelininkai, grinam ore, fizinį sunkų darbą griname ore, ten ar žemės ūkiai, ar statybose, taip atsimint, kad pasistengti bent jau tarp 12 ir 15 valandos, ne, kažkaip daryti pertraukas. Geriau anksčiau pradėti, daryti, kaip žinote, pietų šalyse būna siesta. Ten nuo 12 iki 16, nieks nedirba, visi ilsisi. Tai jie turi tame patirties ir elgiasi labai teisingai. Tai ir čia labai prašau, gal nu, pažiūrėtų tolerantiškai darbdaviai, kad na, patausot savo žmonės. O jeigu jau dirba, tai na, sudaryt kažkokias sąlygas. Daug vandens duoti žmonėm, drabužius atitinkamus, nesintetika, laisvus. Galva, kad uždengta visą laiką būtų. Na, pasistengti nuo aparatų, kurie kaista toliau, kad žmonės būtų. Taip, tai vat, būtų toks prašymas, nes tie žmonės labai rizikuoja.
Aš dar irgi noriu paklausti, tik kai būna poilsiautojai prie vandens telkinių, būna miškingos vietovės ir būna gyvačių Lietuvoje. Kokia ta būtų pirmoji pagalba, vat, jeigu taip nutiko, kad įkando gyvatė? Ką žmogus galėtų padaryti?
Tai vėlgi pradžia standartinė. Skambinam, pranešam. Ir pirmiausia reikia, na, jeigu tarkim įkandu į ranką, tikrai matom du taškelius odoje, taip. Pirmiausia, nusiemam laikrodžius, žiedus, grandinėlės, nes žinome, pradės galų netinti. Ir tie metaliniai daiktai, kurie ranius virš. Taip, turi diskraujotą, kad reikia skubiai viską nusiimti. Gyvatės nuodai plinta limfą, ne krauju. Tai gink dievę jokių ten pjaustyti žaizdą, čiulpti, nebūkim ten viduramžiais. Taip, nelieskime to žaizdos. O limfa, jinai juda daug lėčiau negu kraujas. Ir mes dar stabdysime jos plitimą, jeigu kuo mažiau judinsime tą galūnę. Tiesiog nejudinti reikia. Aš suprantu, kad jeigu mes kažkokiam raiste ten nuogavome ir greitoji taip neprivažiuos greitai, nori eiti jos pasitikti, na, taip, link jos, ne, suprantu, kad taip gal nepavyks kiekvienu kartu, bet stengtis reikia. Jeigu į galūnę, tai galūnę nejudinam, tiesiog prispaudėm prie kūno ir jos nejudinam. Einam link kažkokio susitikimo vietos. Viskas. Lietuvoje, ačiū Dievui, mirtinai nuodingų gyvačių nėra. Nemalonumą, aišku, gali būti, bet mirtis neištiks greičiausiai. Na, nebent turim kažkokią daug krūvą lėtinių ligų, prie kurių prisidės dar ir intoksikacija. Kitas reikalas, kad per karščius dažniausiai yra vabaliukų visokių, kurie skraido, kandžiuosi, tai vieniem žmonėm nieko tokio, arba minimaliai, taip, ištino į kastą vietą, paskaudėjo, na, praėjo, taip, valanda kita praėjo. Kitiem dėjo prasideda alerginės reakcijos. Tai irgi gerai būtų skirti alerginę reakciją nuo anafilaksinio šoko, kada iš tikrųjų reikia skubiai pagalbos ir atkreipti dėmesį.
O kaip atskirti tada, kada jau ten žmogui ta būtina greitoji pagalba? O...
Na, žiūrėkit, atskrido bitė, jum įkando, kas pasidaro, jeigu jūs neturite jokių alergijų. Taip, jinai tą vietą ištino, skauda. Mes ištraukėm geluonį, na, tiesiog galima savo kortelę, vat, bankinę nubraukti ir jinai iškris. Ką darom? Šaldom, paskaudėjo, nemalonu, taip, ištino, bet valanda kita praėjo. Tai čia yra vietinė reakcija. Jeigu atskrido bitė į kandą, ištino, bet staiga matome visą kūną išbėrę. Patinų lūpos, pradėjo šaroti, nosis tekėti, gali vidurius net susukti, taip vadinamės, paviduriuoja žmonės. Bet tai yra alerginė reakcija. Dažniausiai žmonės, kurie būna alergiški, apie tai žino, nors ne visada, bet dažniausiai žino, jie dažniausiai turi vaistuką, tabletytę, tavegilį, arba nueina, nusiperka, išgeria, viskas praeina. Dabar jeigu viskas tas pats, plus pasidarė labai silpna. Tiesiog silpna. Temsta akyse. Dar baisiau, jeigu staiga pajutame, kad kažkas gerklėje spaudžia, sunku darosi kvepuoti. Tai yra tinsta gerklos. Tada jau skubiai reikia greitąją pagalbą kviesti, žmogų paguldyti, jeigu turim ir mokam suleisti adrenalino, bet tai, na, tik tai išmanantis žmogus gali padaryti. Bet kuo skubiau iškvies greitąją pagalbą, nes čia yra anafilaksinis šokas, tai yra labai jumi būklė, kuri gali baigtis liūdniausių būdų.
Rolandai, dabar noriu grįžti prie tų visų vandens telkinių ir maudynių visų. Tai tik neretais atvejais būna, kad poilsiautojai plaukioja ar valtim, ar ten plaustais tam tikrais. Kokias irgi matot situacijas pavojingas, kai pradeda nuskesti žmonės?
Tai čia būtų pirmiausia, kad nenešioja gelbėjimo liemenių, padėčių, nu, šitų gelbėjimo liemenių neužsidėjo. Tada kvailioja valtyse, šokinėja, tai vat, vienas įskendimo ir buvo, kad jie kvailiavo valtyje, neblaivus iškryto, irklas iškryto, kitas būdamas valtyje nesugebėjo su vienu irklu priplaukti, ten toli buvo nuo mūsų paplūdimio, bet žmonės ten vienas per kitą gelbėkit, tai va gelbėtojai spėjo priplaukti ir ištraukti. Tai vat, kas neblaivus, plius kvailiavimas ir saugumo lemenių gelbimo nenešiojamas. Tai vat, galėjo baigtis tragiškai. Nu, šokinėti iš valčių būna tokios pavojinga dalykas, gali valtis apvirsti. Kitas dalykas, jeigu visi iššoka, gali nuplaukti toliai valtis, ten gali nepavyti tos valtis. Tai valtis turi būti su gelbimo remenim, senai plaukti, ta prasme, nešokinėti, ramiai plaukti, o jeigu maudytis, tai plaukti prie kranto ir nuo kranto maudytis, o ne iš pačių valčių, nes tiek lipant į valtį gali virsti valtis. Daug kas lypa per šonus paėmė už borto, valtis verčiasi, virs, irgi nelaimė gali.
O, sakykit, ar yra kažkokie pribojimai, kiek asmenų gali plaukti? Nes turbūt irgi per daug sulipus, tai ten irgi rizika, kad...
Na, tai kiekviena valtis turi savo tenai specifikacijas, tai nuo valtis priklauso, bet nereikia viršyti, kiek parašyta, tiek svorio, tiek žmonių skaičiaus. Dabar tiesa, irklentės labai yra populiarios, tai daug ką matome, kad tėvai pasisodina vaikus du ir vienas plaukia su irklente. Vėlgi, jokių lemenių, jokių nieko nėra, tai... Gali vaikas nukryžti nuo irklintės, o ten tikrai labai paprasta ir ten, kad tėvas šalia ir mama yra, tai nereiškia, kad spės jį sugrėpti išgelbėti. Reikia gelbėmo lemenės ir viską pagal instrukcijas daryti.
O sakykit, nepilnamečiai, turbūt nepilnamečiai be tėvų priežiūros plaukti valtimis nelabai gali.
Nelabai gali jo, bet pasitaiko, kad matome ežerę plaukę ir su valtim.
Tai čia turbūt svarbu ir patiem tėveliam šitoje vietoje irgi kalbėti su savo vaikais, paaugliais ypač, nes dauguma gal tų kvailiojimo atvejų paauglys, tai būna jauno amžiaus žmonių. Turbūt vis tiek jau to brandesnio amžiaus žmonės nelabai linkia ten kvailioti.
Nu taip, tai mes ir matom, šokinėje iš valtis plaukim, tai yra labai retai suaugę būna, dažniausiai paaugliai būna.
Paaugliai jaunimas. Jo. Aha, ir dar irgi labai svarbu gal paminėti apie tai, apie tas traumas. Mes čia kalbam daugiau apie skendimo atvejus, bet dėl tų šokinėjimų, tai variantas gali būti, kad neįvertinus dugno, dugne būna irgi ar akmenų, ar šakų, ar dar kažkokių, tai gelžgalių primėtyta ir šokant va, tiesiog į vandenį gali vykti
traumą. Jo, tai čia visais atvejais šokti ir ten gali traumą gauti, ta prasme, visam gyvenimui su liekau ir net ir mirti gali nuo. Nu, tai žūti nuo traumos. Bet tas įdomus dalykas, kad matome Vilniaus paplūdimiuose draudžiama šokinėti nuliepta. Bet ateina tėvai ir mums aiškina, kaip jūs vaikam neleidžiat šokinėti, kas čia tokio. Tai įsivaizduokite, kad tėvai jau nuo vaikystės vaiką pratina šokti į vandenį, tai gerai, jeigu ten pakankamai gilu. Bet vaikas, jeigu įprasno vaikystės šokti, aišku, jūs atvažiavęs prie kokio tvenkinio, jis nelips, o iššoks tikrai. O kas tenai bus neprižiūrėtoje vietoje, nieks nežino, kas gali būti. Tai vat labai keista, kad tėvai nuo pat vaikystės ir pykstant mūsų vagelbėtojų, kodėl mes neleidžiame šokti, čia vaikai iš vaikų vasarą atimat. Tai jeigu vaikai įpranta jau nuo vaikystės šokti, jie jau šokinės visada ir be tėvų, ir be visur kitur. Tai vat labai keistas pastebėjimas, kad tėvai patys vaikus skatina elgtis nesaugiai.
Ir baisiausia, kad jie šokinėja nežinomam telkinį. Tai čia va, kur pležas yra, tai nu, tikėtina, kad ten yra išvalyta jau. O ir žmonės iš tikrųjų pamato karštą dieną važiuodami ežeriuką, greit nusirengė, įsibėgėjo pūkšt, o ten galvų į akmenį. Ir ne vieną esu matęs, kuri turi labai tragiškų pasiekmių, tiesiog visą tetraplegę. Tai yra, valdo tik tai galvą, viso kito nevaldo. Ir tai yra pasiekmė, mat tokio nesaugaus nerimo.
Nu, aš noriu taip pasakyti dar nuo savęs, kad šiais laikais jau visuomenė darosi samoningesnė, iš tikrųjų, lyginant, kas buvo anksčiau, prieš 20 metų. Tai dabar tikrai žmonės darosi samoningesni, mažiau pažeidžia tas taisyklės vadinamas, tai nu, gerėja, aišku, nelaimės vis tiek įvyksta, bet noriu tik tai pasakyti, kad nuo mūsų pačių priklauso, kad mes būtumėm ir toliau samoningesni, vieni kitus sudrausmintumėm, įspėtumėm, nu, kažkaip va taip reikia auklėti vaikus, tiesiog šviest tą dalyką. Su draudimais yra sunku, nes kas draudžiama, tas norisi kai kam pažeisti, bet visumoje gerėja situacija. Žiūrint į praeitį, tai dabar jau gerėja.
Tai mūsų jau laidos laikas visiškai įseko, pabaigai noriu, kad palinkėtumėt ko nors klausytojam.
Sugios vasaros geros.
Noriu palinkėti, kad džiaugtumėtės vandeniu. Tikrai fainai ir padūkti, ir mes visi vaikais buvom ir dūkdavom, bet norėčiau, kad su galva tai darytume, protaudami.
Būkite saugus.
Aš palinkėsiu džiaugsmo su atsakomybė ir įsivertinimu. Tai šiandien laidą vedžiau aš, Vilniaus miesto antro policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Diana Ponidzelskienė ir su manim laidoje dalyvavo
Alvydas Berlinskas, Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vyriausiasis specialistas.
Rolandas Kylius, gelbėtojas.
Mindaugas Kliukas, greitosios medicinos pagalbos tarnyba.
Tai ačiū visiems ir su Dievu.